Әуе толқынында Азаттық радиосы. Армысыздар Азаттықтың ардақты тыңдармандары. Зерде Айдармен беріліп келе жатқан хабарлар тізбегінің бүгінгі шығарылымы Алаш әні деген тақырыпта болмақ. Ендеше Азаттықтан алыстамаңыз. 20-шы ғасыр басында Алаш ұлттық территориялық автономиясын құрған Алаш зиялыларының артында басқа да мұраларымен бірге ән мұрасы да мирас болып қалғаны белгілі. Қазіргі таңда дәстүрлі әншілердің орындауында Ахмет Байтұрсыновтың Аққұм және сол секілді Жүсіпбек Аймауытовтың бірнеше әні бар. Алайда халық әні делініп кеткен Алаш ардагерлеріне тиесілі әндер де бар дейді дәстүрлі әншілер. Солардың бірі әнші Ықылас Ожайдың айтуынша ақын Мағжан Жұмабаевтың да бірнеше әні бар.
Оксфордың ғажап жері Ахмет Байтұрсынов біз айтты деп жүрген бізге жеткен үш әні бар, иә. Таза Ризатул хат жазамын қалқам саған екі жирен. Таза ахаңдық екендігін. Ақ құм сөз жоқ осын ахаңдық екендігін қазы қайтару керек. Мағжандық деп жүр енді япырай мен жаңа дай-дай керек болса біраз ән жазған. Жүсіпбектің қызыл бидай тағы бір әні бар. Жүсіпбектің осы уақытқа дейін деректерде өте тамаша әнші болғандығы. Алғаш Әмірхан туралы, Әміре туралы жазған әңгімесі де бар ғой. Сонда анау бір жақып барады алғаш театр құрылған кезде берік болдың ағаш аяғын тағы бір неше әндерді орындағандығын өте тамаша әнші екендігін жазды. Қалай болғанда бүгінгі біздің халық әні деп жүрген әніміздің дені деуге болады, біраз деуге болады осы алаш әндері екендігі бас ашық нәрсе.
Алаш әні халық әні делініп кетуінің себебін Ықылас Ожай халық жадында алаш атының үрейге айналып жұрттың алашқа қатысы бар дүниенің барлығынан іргесін аулақ салғанымен түсіндіреді.
Алаш деген сөз бүгінде бар ол реакция. Алаш десе атты алып қашатын дәрежеде осы алаш деген сөз қалыптасты. Ол енді алаш десе бітті, бұл Әзірайыл секілді жаналғыш секілді қабылданды. Сондықтан жұрт әйтеп осы алаш дегеннен қашты. Дегенмен алаштың шығарған әні, алаштың шығарған күйі, бітіне осы рухани құндылықтың бәрінен жұрт қашты. Сондықтан осының барлығы халықтың қалғаны пәленше айтыпты, түгенше айтыпты деп тиелініп бітті.
Ықылас Ожайдың сөзіне сүйенсек, алаш ұлттық территориялық автономиясының әнұранының сөзін де әнін де жазған Міржақып Дулатов болуы бек мүмкін.
Алаш орда құрылады, оның сонда әрине оның өз әнұраны болу керек. Осыны жазған алғаш Міржақып аш шығарған деген бір дерек бар. Мені қыз қызықтыратын тақырып. Осы не айтылды, әуен қандай болды, бұл енді зерттейтін тақырып.
Алайда журналист Алаш орда деректі фильмінің сценарий авторы Болат Мүрсәлім алаш әнұранының авторы Жүсіпбек Аймауытов дегенді алға тартады.
Арғатам ер түрік біз қазақ еліміз самал жел шалқар көл сарыарқа жеріміз деген ол сол Жүсіпбектікі деп айтады ғой Жүсіпбек Аймауытовтікі деп 18-ші жылдың жазында сосын 19-ші жылдың жазында алаштың әскерін жинаған кезде айтты деп соны Гүлнәр Дулатова естелігінде де бар өмір мектебінде Сәбит Мұқановта да бар соны айтып бұлар атқа отырып алып соны айтып кетіп бара жатыр деген соған қарағанда енді бұның әні болу керек бірақ соның әні осындай екен деп әнімен айтқан енді оны ешкім білмейміз оны енді сол кездегі ес алған адамдардан қазір енді көздері ешкім жоқ қой. Енді оның әні белгісіз, сөзі ғана қалды.
Жоғарыда Ықылас Ожай сөз арасында Жүсіпбек Аймауытовтың бірнеше әні болғанын және алаш ардагерінің өзі де өнердің әр түрінен құралақан болмағанын айтып өткен болатын. Жүсіпбек Аймауытов туралы әңгімесін сабақтаған Болат Мүрсәлім ол кісінің тағы бір әнін әнші Келденбек Өлмесеков нотаға түсіргенін айтады.
Шәкәрімнің әндерін Келденбай Өлмесеков ағамыз басынан аяқ түгел зерттеп толғыс айтады жаңағы Егізбаев қарпық деген ақсақал маған дейді өзі нота білмейді екен дейді бір нотамен отырып мен былай ма деп айтып отырдым сонда Жүсіпбектің бір әнін басынан аяқ сөзімен сол бала кезінде семейде оқыған кезінде құлағына сақтап қалған екен дейді өз нота білмейтін адам арада бір 50-60 жыл өткеннен кейін маған сол Жүсіпбектің бір әнін тұтасымен нотаға түсіруге көмектесті деп ол кісі сөйтіп айтады соған қарағанда Жүсіпбектің мысалға керемет жазушы ғана емес ол кісінің мықты драматург режиссер болғанын білеміз көптеген қойылымдар қойған тіпті кино сценарий тұңғыш рет кәсіби тұрғыда жазып талпыныс жасап көрген сондықтан енді Жүсіпбектің ондай бірнеше әндерінің болуы әбден мүмкін Мағжанның әндері болса да.
Болат Мүрсәлім әңгіме барысында орыстың этнограф ғалымы Александр Затаевич қазақтың ән күйін жинақтаған кезде қазақтың көптеген музыкалық мұрасын Затаевичке алаш зиялылары бергенін айтып қалды. Сонымен қоса Ахмет Байтұрсынұлы Аққұм әнін қарагөз деген сұлуға арнап шығарған екен дегенді де Болат Мүрсәлімнен естідік.
Затаевич қазақтың 500 әнін соны алғаш жинаған уақытта ең негізгі дүниелер сол алаш қайраткерлері сол кезде көздері солардан көбірек жа жазып алган деп айтатын. Булар энди өз әндеринен бөлөк, сол халык әндерин берди, сол 500 әннин ичинде Затаевичтин. Сол Гүлнар Дулатова да эстеликтерин айтат, Ахаңдын Кара көз деген әни бар еді. Жаңа қазір көп айтылып жүр, Ақ құм сондай Байтұрсыновтың әндері деп өз сөзді әнде жазылып деп, сол кезінде Ахаң Кара көз деген бір қызға ғашық болған екен деп, сол Міржақтың қызы Гүлнар Дулатова апам сол сөйтіп айтады енді. Ахаңның үйінде пианинасы болған, домбырасы болған өзінің айтады. Әлгі қазақ газетінде айқапта жазылған мақалаларда да Ахаң шығып Орынборда ән айтып еді. Бис-бис деп елдің бәрі сүрмей қайталап шақырды дейді.
Ал ықылас Ожай алаш зиялылары өнердің әр саласында қолтаңба қалдырған деген ойға табан тірейді. Оның ойынша алаштың музыкалық мұрасы енді ғана зерттеле бастауы мүмкін.
Алаштың алғашқы бірінші тақтылық пердесі енді ашылды. Алаштың ән өнері жеке, күй өнері жеке зерттеледі деп мен өзім ойлаймын. Қазіргі сәтте алаштың идеясы, алаш деген болыпты деген ұғымның өзі енді келді. Мысалы алаш әндері деп жеке топтастырып зерттейтіндер де кейін болашақтың ісінде болар. Дәл қазіргі сәтте ұмтылыс бар, бірақ жүйеленген жоқ ау деймін. Өйткені алаштың әні тұрмақ, алаштың өзі енді айтылып жатыр.
Қадірлі тыңдарман, сіздер Азаттық радиосын тыңдап отырсыздар. Шағын құлақтандырудан кейін алаш әні тақырыбында хабарымызды жалғастырамыз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Алаш зиялыларының бірі ақын Мағжан Жұмабаевтың бірнеше әні болған. Ол қазіргі халық әні делініп жүрген Япырау мен Дадидаяу әні дейді Ықылас Ожай.
Жаңағы нені айтайық, Япырауды. Сұмдық аспан қанатын қой, сұрапыл. Сол жылдел көлге тамар бір лирикалық ана бір жұтынып тұрған сөз. Ол енді Мағжан үлгісіне, Мағжан тақлетіне тән. Оған енді еш дау болмау керек. Ал бізде мына жерге қалған екі ән болып тұр ғой. Бұл жерде қалған Дадидаяу мен мысалы Япырау шынымен де бір адамдық. Оған бұл жерде ешқандай күдікке жосын жолатуға болмайды. Бір кісінің пішкен тонындай.
Бірақ Болат Мүрсәлім Япырау мен Дадидаяу Мағжан Жұмабаевтың әні деген пікірге қосылады.
Шында ол халық әнінде ондай былай нәзік иірімдер музыкасына келсең де Япырайдың несі керемет қой. Енді оның иірімдері былай қазіргі мына біздегі жалпы халық әнінің иірімдері көбіне енді бір неге келетін болса, мына да бірнеше рет ары бері бұрылыстар жасайды да Япурайда. Сондықтан енді ол қазіргі белгілі бір автордікі дегенге әлдеқайда келеді авторлық қолтаңбаға.
Дәстүрлі әнші Ықылас Ожай алаш әнін бір жүйеге түсіріп зерттеуісі өз жоспарында да бар екенін айтады.
Бүкіл алаштан қалған әннің жалпы санын шығарып осыны айналымға түсіру мысалы мен өзімді де қызықтыратын тақырып. Қазір Жәнібек Кәрменовтің жинаған екі томдық қазақ дәстүрлі әндерін шыққан. Одан бері де біраз ақпараттар ашылды. Енді мен уақыт келді деп ойлаймын. Міне мынау Міржақ, мынадан мынан шығын қалған деп кәдімгі зерттеліп алаш соның ішінде жеке сикл ретінде еніп алаш арыстарының әндері еніп сөйтетін уақыт келді ау деймін.
Алаш қонған ақ боз үй бос қалды ма, жетім жесір қасында бос қалды ма. Өкінбейін десем де өзегім барам, өтіп кетті ау дүние-ай қасқаным. Ай, әзәзілге сендің бе, айтқанына көндің бе, халқым деген қапез бол, жау деп ұстап бердің бе. Ол, итшеккенге айдаған кер заманның әлегі, бұл құстай сайраған бұл қапездің әледі. Оу, игигай, игигай, игигаям, игигай, игигай, игигаям, игигай, игигай, игигаям. Thank you.
фарадартында балапанам, аямасын ағайын алақаным. Кебін емес кемеде кие барам ол, қош есім бол ақ тоғай алақаным. Сендің бе айтқаныңа көндің бе, халқым деген қапез ол, жалды ұстап бердің бе ол. Итшеккенге айдаған кер заманның мәлегі, бұлбұл құстай сайраған бұл қапездің әнеді ол. Игигай, игигай, игигай ол, игигай, игигай, игигай ай, игигай, игигай, игигай ол, игигай, игигай, игигай ай, игигай, игигай, игигай ай.
Құрметті тыңдарман, сіздер Қапез Байғабылұлының «Қапездің қоштасуы» деген әнін әнші Рамазан Стамғазиевтің орындауында тыңдадыңыздар. Бұл ән әнші Рамазан Стамғазиевтің арнайы рұқсатымен беріліп отыр. Және хабарда аталған әннен үзінділер пайдаланылды. Осымен алаш әні туралы хабарымыз тәмамдалды. Қайыр, қош болыңыздар.